Esmu ieradusies Rīgas brīvostas teritorijā. Šeit kinologi trenē muitas suņus. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes kinoloģijas nodaļas vecākā muitas eksperta Irēna Zambara iepazīstina mani ar trīs suņiem. Visi paklausīgi sēž savos voljēros un gaida, kad tiks pie darba.
Tas ir mans darba suns Nasau. Šeit ir mūsu instruktora suns Kim. Un tur mās kucens. Pašlaik viņu neredz. Pašlaik viņš apmācībā viņam notiek.
Un viņu viss ir vienas šķirnes, jā?
Ja? Nē, šitais beļģu aitu suni, šitais ir vācu aitu suns.
Tabakas meklēšanas suns Nasau pagājušajā nedēļā starptautiskās sacensībās Krievijā ieguva pirmo vietu. Suns ir 5 gadus vecs. Sacensībās piedalījies jau 3. reizi un visās ieguvis godalgotas vietas. Šī gan bijusi pirmā zelta medaļa. Nasau ir ļoti dzīvespriecīgs, tomēr skaidri redzams, ka lielāko prieku sunim sagādā darbs.
Atveda viņu no Holandas 9 mēneši vecu. Tad mēs sākam kopā mācīties un strādāt. Apmācības ilga, nu pamatapmācības, 3 mēneši, un tad sākam strādāt. Viņš ir tāds īpašs suns, kuram ļoti patīk bumba, un bumbas dēļ viņš nu, ir spējīgs ļoti daudz strādāt, meklēt, un tā sanāk, kā smaržu tabakas viņam sasaistā ar to bumbiņu. Principā tādēļ viņš dzīvo, lai spēlēties ar bumbu.
Sarunas laikā Nasau nepārtraukti smilkst, jo ilgojas pēc savas iemīļotās bumbas. Tāpēc ilgi nedomājot liekam suni pie darba. Kinoloģa kravas mašīnā paslēp cigaretes, un suns nekavējoties sāk meklēšanu. Tomēr apjucis no cilvēku burzmas pirmajā reizē cigaretes neatrod.
A jums tur gāja?
Nezinu.
Na tā, na savu viss ir, sacensības ir vinnētas. Ko nu vairs?
Otrajā piegājienā gan suns cigaretes atrod ļoti ātri. Pilnībā sastingstot viņš norāda kinologam, ka saodis tabaku. Kinoloģijas nodaļas vadītāja Anita Ezis stāsta, ka reizēm suņiem gadās arī sliktās darba dienas. Tieši tāpat kā cilvēkiem. Neskatoties uz to, dzīvnieki savu darbu dara itin labi. Šogad atrastas jau 8 miljoni kontrabandas cigarešu un 48 tūkstoši eiro skaidras naudas. Kopā muitā strādā 32 darba suņi, katrs ar savu specializāciju – cigaretes, skaidra nauda vai narkotikas.
Tabakas meklēšanas suņus mēs parasti uz Krievijas robežas skatāmies, lai viņi tomēr būtu tad lielāka auguma. Jo viņiem jāstrādā uz robežas, un robežā tomēr ir lielie transporti, lai tas suns nebūtu jālaiž iekšā uz sēdekņiem. Naudas sunīši mums ir gan mazāk daudz nekā narkotiku no tabakas, jo viņiem ir jāstrādā daudz ar cilvēkiem, pie cilvēkiem, un jāpost cilvēku bagāža, varbūt pat kādreiz apģērbs, jo naudu diezgan daudz slēp cilvēku arī pie sevis. Tas, kas bija uz sacensībām, tas tāds maziņš sunīts, angļu springer spaniels, kā mēs sakam, dāvaniņa suns.
Ideālais darba mūžs vienam sunim ir 11 gadu. Apmācības ilgs 3 mēnešus un parasti trenēt sāk suņus, kas ir gadu veci. Reizēm apmāc arī jaunākus, bet tad metodes ir nedaudz atšķirīgas. Tas ir tāpēc, ka ļoti svarīga ir ne tikai suņa fiziskā sagatavotība, bet arī psiholoģiskā. Kinoloģijas nodaļas instruktors Valdis Bikovskis atklāja, ka balstoties tikai uz suņa fizisko sagatavotību, apmācībā var tikt pieļautas nopietnas kļūdas. Ir arī suņi, kuri psiholoģiski nespēj turēt spriedzi un līdz ar to nav apmācāmi.
Ja jūs, piemēram, es tādu tur kaut ko nolikšu, tur pie tās riepas kaut ko garšīgu, ja viņam kādu mantiņu, ja, un tas kucēns, viņš to redz, ko tur tas saimnieks to darīt, jo suņi pēc dabas ir ļoti zinkārīgi. Tas suns 99% ies uz turienu un mēģinās noskaidrot, kas tad tur ir. Un ja šī pieredze būs tāda, ka viņš aiziet pie tās automašīnas, tur piemēram, tās riepas tur atrod kaut ko, tad viņam veidojas pozitīva pieredze. Un tad nākamreiz redzot atkal to mašīnu, viņš atkal ies uz turienu un domās, nu tur taču bija kaut kas. Un tā soli pa soli viņš jau pats neapzinās to, kā viņš jau apseko visu mašīnu.
Primāri tomēr ir jārada sunim vēlme kaut ko atrast mašīnā. Nedrīkst likt dzīvniekam domāt, ka viņš to dara tikai, lai izdabātu kinologam. Pēc tam ir jāatstrādā tehnika un tad arī parādīsies rezultāts. Instruktors stāsta, ka pilnvērtīgā apmācībā ir ļoti svarīgi, lai starp suni, kinologu un instruktoru veidotos saikne, līdzīga kā ar savu mājdzīvnieku. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.